subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor talaada ah bisha Sebtembarna waa 20 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a: guddi ka tirsan qaramada midoobay oo warbixin ka soo saaray dagaalka Ethoobiya oo iyagoo sheegay in xadgudubyo waaweyn oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah ay dalkaasi ka dhaceen.
Warbixinta waxaa ku qoran dhibaatooyin aad u fara badan oo gaaray shacabka Tigreega. Waxaa ku qoran in dadkaasi ay macaluul u leenayaan, waxaa ku qoran inaan internet jirin, waxaa ku qoran inaan biyo iyo magaranaysaa ay haddii kuusan ogol yahay korontadii iyo wax walba laga jaray. Waxaa ku qoran macnaha xataa dil bareera iyo maaragtay garaacitaan kufsi.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan darawaliinta shirkadaha Uber iyo Lyft ee dalka Mareykanka oo gadood ka muujiyey sida shirkadahaasi darawaliinta ay ula dhaqmaan. qodobadaasi ciyaarihi ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ruux ayaa lagu dilay gobolka kurdiyiinta Iiraan kadib markii Isniintii ay rasaas ku fureen ciidamada ammaanka intii uu socday dibadbaxyo dad caraysan ay dhigayeen oo ay kaga soo horjeedaan haweenay ku dhimatay saldhigga booliska, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay koox u dooda xuquuqda kurdiyiinta. Maasha Amni oo 22 jir ahayd, kana soo jeeda kurdiyiinta Iiraan, ayaa ku dhimatay saldhigga kadib markii toddobaadkii hore ay soo xireen waaxda anshaxa ee booliska, taasoo sababtay in meelo ay ku jirto caasimadda ay ka dhacaan mudaaharaadyo waaweyn. laba ka mid a dibadbaxayaasha ayay ciidamada ku toogteen magaalada Saqes ee deegaanka Amini ay ka soo jeedo, sida ay sheegtay hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha. laba ruux oo kale ayaa lagu dilay magaalada Davandara, halka hal qof lagu dilay ama booliska ay ku dileen deegaanka Dahgolan oo ka tirsan gobolka kurdiyiinta. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si rasmi ah oo madax bannaan u xaqiijin karin tirada guud ee dhimashada. cambaaraynta dhimashada Amini ee guud ahaan dalka ee barta Twitter-ka ayaa gaartay ilaa 2 milyan. booliska ayaana sheegay inay geeriyootay kadib markii xanuun uu ku soo booday, laakiin dadka dibadbaxaya ayaan rumaysneen sheegashada booliska ee ah in ay xanuun u dhimatay. maalin kadib markii ay korontada ka jartay inta badan gobollada ku teedsan xeebaha jasiiradda Puerto Rico, ayay duufaanta Fiona Isniinta mar kale jasiiradda ku rushaysay roob mihigaan ah oo sababay fatahaado xoog leh. boqolaal kun oo qof ayay weli korontada ka maqan tahay duufaanta oo sidoo kale martay jasiiradda Dominican Republic, ay saraakiishu sheegeen in ilaa iyo hadda ay 2 qof ku dhinteen daadadkii ka dhashay duufaanta. laba qof ayaa kasoo kala jeeda Puerto Rico iyo Dominican Republic. madaxweyne Biden ayaa axaddii ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la geliyay jasiiradda Puerto Rico ee ka tirsan jasiiradda uu Mareykanku leeyahay ee ka baxsan qariiradda dalkan Mareykanka. duufaanta Fiona ayaa ku soo beegantay xilli aysan dadka jasiiradda Puerto Rico aysan weli kasoo kabsan khasaarihii kasoo gaaray duufaantii xooganayd ee Maria ee kurfatay aaggaasi sanadkii 2017. duufaantaasi ayaa dishay ku dhowaad ilaa iyo 3 kun oo ruux. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku booriyey dalalka Armeniya iyo Azerbaijan inay qaboojiyaan colaadda u dhexaysa ee kasii dareysa. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa markii ugu soo horreysay isa soo horfariisiyey wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi tan iyo markii uu dhacay dagaalkii ugu ballaarnaa ee dhex mara toddobaadkii hore, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 100 askari. Blinken ayaa magaalada New York kula shiray Isniintii wasiirka arrimaha dibadda ee Armenia Arad Morzeyan iyo dhiggiisa dalka Azerbaijan Jeyhun Bayramov, kuwaas oo halkaasi u tagay inay ka qayb galaan shir madaxeedka guud ee qaramada midoobay. Blinken ayaa dhiirigeliyey in gacanka hadal uusan dhicin maalmihii lasoo dhaafay kadib dagaalkii lagu hoobtay, isagoo sheegay in tallaabooyinka dhinaca diblomaasiyadda ay yihiin habka ugu wanaagsan ee lagu xallin karo colaadda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Guddi gaara oo ka tirsan qaramada midoobay oo loo xilsaaray inuu baaris ku sameeyo xadgudubyada ka dhacay dalka Ethoobiya ayaa sheegay in dhinacyada ku lugta leh dagaalka dalkaasi ay geysteen xadgudubyo waaweyn. Haddaba faahfaahinta waxyaabaha warbixinta ku qoran ayaan ka wareystay Cabdifataax Xasan Carab oo arrimaha Ethoobiya aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Ethoobiya.
Samaka, aad iyo aad baad mahadsan tahay aan mahadcelinayaa iyo tiimkaaga v o a. Warbixinta waxaa ku qoran dhibaatooyin aada u fara badan oo gaaray shacabka Tigreega. Waxaa ku qoran in dadkaasi ay macaluulu leanayaan, waxaa ku qoran inaan internet jirin, waxaa ku qoran inaan biyo iyo magaranaysa ay haddii kuisan ogol yahay korontadii iyo wax walba laga jaray. Waxaa ku qoran macnaha xataa dil bareera iyo maaragtay garaacitaan kufsi. Dab ahaantiina meeshaas dhib badan baa ka jiray, dagaal badan oo maaragtay aada u culus baa dadkaas ayaa qabsaday.
Waa gartay. Marka warbixinta maxay tilmaamaysaa, yay eed u jeedinaysaa, ama meelaha ay tilmaamayso maxaa ka mid a?
Warbixintu waxay tilmaamaysaa in dowladda federaalka iyo xulafadeedu waa siday iyagu ay u qoreen in ay maaragtay ay violation iyo xadgudubyo fara badan oo baahsan ay ka geysteen gobolka Tigreega oo maaragtay ay xukuumadda federaalka Ethoobiya ay ku eedeynayaan warbixinta.
Waa gartay. Jabhada Tigre iyaga wax ma lagu eedeeyey?
Jabhada Tigre waxaa lagu eedeeyey in ay boobeen muxuu ahaayey caawimadii loo waday, inay boobeen ayaa iyo lagu eedeeyey oo maaragtay ay boobeen. Laakiin warbixintu eedeynta waxay u badisay oo aada u eedeysay dowladda federaalka Ethoobiya iyo magaranaysaayey xulafadeeda.
Waa gartay. Marka aan fiirino kaalinta Eritrea ay ku leedahay dagaalka gobolka Tigre iyo waxyaabihii dhacay, ma lagu sheegay warbixinta?
May warbixinta wax kuma xusno.
Hadda dhinaca gargaarka bini aadanimada oo kale, warbixinta wax ma looga sheegay?
Warbixinta waxoogaa inuu gobolku xayiran yahay oo ay adag tahay in dadka gargaarka bini aadanimada in la gaadhsiiyo, oo maaragtay ay adag tahay meelaha qaar in maaragtay dadku ay helaan service inay helaan ayaa ku qoran.
Dagaalka sida muuqato laba sano ayaa mar dhow u buuxsami doonta ee ka socda gobolka Tigre. Colaadda way sii xoogeysatay. Toddobaadkii hore ama laba toddobaad ka horna waxaa jabtay xabad joojin muddo soo socotay. Marka rajada laga qabay in xal la gaaro ama wadahadaladii socday, maxay ku keeni karaan xadgudubyadan ay soo saartay ama warbixinta ay soo saartay ee qaramada midoobay?
Wallaahi caqabad bay ku noqon kartaa dhibaatadii kolkii horeba haysatay iyo isfahan la-aantii ka jirtay bay sii fogeyneysaa, oo maaragtay waxoogaa inay caqabad ku keentaa laga yaabaa. Dhinaca kale waxoogaa ma garanaysaa inay barashar la yar saaro oo xaggan dowladda federaalka Ethoobiya inay maaragtay waxoogaa inay waad yar moodaa dhinacaas. Laakiin waxay caqabad bay kolley ku tahay waxyaalaha ka dhacaya inuu dagaalku sii socdo, oo maaragtay hadda dagaalku weliba uu bilowday, hadda dib uu ka bilowday, inuu dagaalkaasi haddana sii socdo waxaa uu naf hor loon baa sii baxaysa. Dhibaato hor lan maaragtay dadka shacabka way soo gaaraysaa. Marka kolley caqabad bay ku noqonaysaa kolley ra'yigayga sida ay la tahay.
waa gartay cabdifataax qiyaasta ama barakaca ama saameynta guud ee uu ku yeeshay nolosha gobolka waqooyiga intee ayay la-eg tahay oo ma lagu sheegay?
Warbixinta ilaa iyo dad aada u fara badan baa ku qoran inay barakaceen oo ay dhibaatadun ay aada u culus tahay dadka Tigreega dhibka haysta uu yahay mid aan dee hadal lagu koobi karin. Waa sida ay warbixinta ay u dhigeen oo maaragtay dhibaatada haysata oo nooc walba waxaad maanaa ay haystaan haba yaraatay ma jirto ayay leeyihiin. Oo haddii ay noqoto any service wax ay haystaanba, haddii internet noqoto, haddii ay biyo, wax walba oo maaragtay qofka bini-aadamka u baahan yahay inaynan wax shaqaynaya haba yaraatayn jirin. Xataa bangiyadu inay xiran yihiin oo wax bangi haba yaraatay wax aysan jirin oon xataa dadku waxba kala iibsan karin, heer aan waxba la kala iibsan karin inay gaarsiisan tahay ayay warbixinta ku sheegeen. Marka barakaca iyo qaxa iyo dhibaatada iyo gaajaduna aad iyo aada inay u daran tahay ayay sheegeen. Marka arrin bili aadannimo oo aad maaragtay u waxaysan baa meesha ka jirta siday warbixinta ay ku sheegeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Xasan Carab oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika isagoo ku sugan gobolka Minnesota, ayuuna qadka telefoonka iigu warramayey. Darawaliinta shirkadaha Uber iyo Lyft ayaa dibadbax ka sameeyey waxa ay ku sheegeen dhaqan xuquuqdooda lagu duudsiinayo. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu weydiiyey Cabdi Saalax oo ah afhayeenka urur ay sameysteen darawaliinta shirkadaha Uber iyo Lyft.
Cabashadanadu waxay ku aadan tahay ka faa'iideysi ballaaran oo Uber iyo Lyft ay kula kaceen darawaliinta state-ka Minnesota oo dhan, taas oo ay ka mid tahay mushaarada, amni darada iyo shaqaka joojinta darawaliinta oo ah mid aan sax ahayn.
Waan gartay, bal haddii aad midmidu kala qaadid dhinaca mushaarka, waa maxay dhibaatadu?
Dhinaca mushaarka, Uber iyo Lyft waxay halkan ka shaqeynayeen muddo ku dhawaad 10 sano ah. 10 sano ka hore markay shaqada halkan ka bilaabeen, darawalka inta uu ku qaadi jiray maylkii maanta wuxuu ku qaadaa 40% inuu dhiganto, oo uu hoos u dhigay. Uber iyo Lyft ay hoos u dhigeen, taas oo weliba 40% ay iyagu la qaybsadaan oo 50% in ka badan ay qaataan.
Waan gartay, dhinaca amniga?
Dhinaca amniga, darawaliin badan ayaa la dilay, darawaliin badan ayaa gawaarida laga dhacay, darawaliin badan ayaa hadda isbitaalo ku jira qaarkooda.
Marka kaalinta ay Lyft iyo Uber ku leeyihiin amni darada magaalada ka jirta maxay tahay?
Kaalinta ugu weyn ay ku leeyihiin amni darada magaalada ka jirta ayaa waxay tahay qofka darawalka ah markii shaqada la siinayo wuxuu maraa background checks, waxaa lasoo baaraa taariikhdiisa iyo informationkiisa dhan ayaa lasoo baaraa. Balse qofka riderka ama customerka dalbanaya gaariga ma soo maro process lagu baarayo oo lagu ogaanayo qofkani inuu qof sax yahay iyo in kale. Waxaa kaliya la xaqiijiyaa credit card-ka uu wato, inuu shaqaynayo ama lacag ay ku jirto.
Waan gartay, waxaad ii sheegtaa ma la fadhiisateen kambaniyada, maxaad istiraahdeen?
Si toosa ulamaanan fadhiisanin. Waxaan ka qayb galnay shir ay ku marti qaadeen golaha sharci dejinta ee dowladda hoose ee Minneapolis. Ayaanu ka qayb galnay shirkaasi oo aan cabashadeena u gudbinay golaha sharci dejinta ee magaalada Minneapolis muddo isbuuc laga jooga hadda.
Waan gartay, marka yaa ka mida dadka xubnaha ka ah ururkiina?
Cidur baa ku jirtaa qoomiyad kastaa ku jirtaa oo state-ka joogto. Waxaa ugu badan qoomiyadaha waddanka aan ku dhalanin ee usoo haajiray oo annaga aan ka mid nahay. Qoomiyadahaasi ayaan haddana annaga ugu sii badan nahay.
Waan gartay, wax falcelina oo shirkadaha Uber iyo Lyft ay ka sameeyeen dibadbixii aad qabateen maalin dhaweyd?
Shale, waxaan qabanay shir weyn oo ballaaran oo darawalinta ay kasoo qayb galeen. Shirkaasi waxaanu ku marti qaadnay wakiilo ka socdo dowladda gobolka Minnesota, aqalkooda sare iyo aqalka hoose, iyo dowladda hoose ee magaalada Minneapolis. Uber iyo Lyft weli kama soo qayb galin, laakiin waxay heli doonaan akhbaarka naga oo wakiiladii dowladda ka socday aan akhbaarka naga u sheegnay. Ayaga ayaa naga mas-uula oo noo gudbinaya informationka, ayaga iyo abokaataha naga ayaa nama talaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Saalax oo ah hafayeenka urur ay sameysteen darawaliinta shirkadaha Lyft iyo Uber ee gobolka Minnesota. Maxamed Cabdi Sandheere ayuu u warramayey. Markana laascanood. Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta, halkaad weli naga dhageysanaysaan waa idaacadda V O A. Warbixintaas waan u soo laaban doonaa. Dhallinyaro badan ayaa muddooyinkii dambe dib ugu laabanaya dalka, kuwaas oo marar badan isku dayay inay dalka ka tahriibaan. Dadkaasi waxaa ka mid a Guuleed Maxamuud Aadan oo ah wiil dhallinyaro ah oo dhowaan ka laabtay dalka Liibiya, waxaana uu ka warbixiyey safarkii dhibka badnaa ee uu ku tegay Liibiya.
Anigu waxaan ahaa dhalinyartii ugu horreysay ee ama dhexbartanka ee taariikhda 2011-kii. Waxaana 3 sano ku xidhnaa Liibiya. Turkiga laftigiisa waa tegey, isagana sanadii hore dhowaan joogay. Marka waxaan moodaa maaragtay qofku markuusan maaragtay dhibaatadan soo arag, kama dhaadhicin karti meesha dhibaatay leedahay. Waxa ku dhahay qaar ku dhahaya waa boqday, waa iska soo laabatay. Qaar ku dhahaya haddaan noolaado waa noolaanayaa. Qaarba waxay ku dhahayaan haddana taariibta hore oo ay heerka faamiligeyga dhibaato badan ku reebtay baygu yiri taariib dambe iskuna ogin. Marka taariibta walaal aad bay dhib badantay, jirjil ha noqoto, haraad ku hay ha noqoto, cunto horta habasheyga haddaad biyo heshay nasiibka wey. Inagu meesha mobilemaan wadan markaanu taariibanay, laakiin waxa wax ka daran baa meesha ka socday. Kursi, dil, dhac, boob, waxaan ka socon ma jirto.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa markaad Liibiya ku xidhnaydeen ku xidhnaa, bal ka horan waxaad ku suuraysan karaysaa dhibaatada halkaa taalla intay la eg tahay waxyaabaha xusuusta kugu reebay oo kale baligaor?
Wallaahi billaahi tallaahi baan ku yidhi, mararka qaar markuu qof igu dhaho Guuleed waxaan rabay inaan tahriibo ama mar baan isiri tahriib meel baa iga xanuunta. Dhibaatooyinka ay ugu reebteen waxaa ka mid a suuliga 6-6 qof baa loo gelayaa. Waxaa kaloo dhacaysa ii sheegay in 6 aroonnimo biyuhu soo dhacaan, 6 maqrimo ku xigta. 6 aroonnimo waxaa lagu siinaya xabar rudhiya oo jijoon iyo in yaro ii sheegay biyaha. Waxa kale ay sugtaana waa 6 maqrinimo oo lagu dhahayo 5-5 u fadhiisa, waxay meesha laga isticmaalo dhaho 5-5 in yaro makaronaa meesha lagu soo geliya, 6-5 qof fadhiistaa lagu dhahaya. Biyaha markaa taga habeennimada maqribku biyaha taga waxa ku xigta 6 aroonnimo.
Waa gartay danka jirdiilka kale ma la kulmi jirin dhalinyaradu?
Haa, jirdiilka waa lala kulmayaa. Marka maaragtay lacagta hore oo bixin weydo ama ii sheegay wax boorqaad la dhihin uu jiraa. Marka ugu horreysa dhigada lagu bilaabayo koronto way jirtaa. Tumbo waxay isticmaalaan bahal la dhaho BBF oo hiitarka suuliga ku jirto. Marka saa la iskugu laabana caaga dhexdana birkule. Marka iyo korontoy lagu qabto qofku ka fooda weeyahay ama ku xugun yahay ama uu deka yar hilbun yahay daqiiqadaa loo qabtaa masikino. Hadda waxaa jirta mid yaroo dayax la dhaho ilaah ku naxariiste ii sheegay raxmar ahaa, isaguu naga horreeyey safkaa noogu jirin uu naga horreeyey. Muujisada sakin bay ku khaldeen in meesha shasika raba inoo qabtaan uu ku dhintay. Aniga dhabarka way kaga taalaa koronto. Way jirtaa waxyaalo badan maarata haddii laga sheekeeyo aad maarata la yaabis.
Dhalinyarada kale Guuleed hadda si weyn baad uga wacyigelisaa oo asxaabta halkan fadhida oo kale iyo ciyaaryahanada oo kale, waad uga sheekeysaa sheekadan inay halistaa iska leedahay?
Haa, waa uga sheekeeyaa. Habeenheen baa waxaa gaadha intaa meel tudooda fiidnimo soo fariiso maano isla fiidkaga hurdataga. Wallaahi labada habeenimo nala gaadhaa ama 3 habeenimo ilaa aanan ugu dhahonio waa xeeqee way tegiya. Haddana ma aragtay dhalinyartiin maaragtay dhigta lagu siinayso kuwaad shalay u sheekeynaysa. Hadda midaro shambal dhaho ayaa la mido loandirisaay dhalida habeenka habeenkii markaan sii hurda tegayo wanu sheekeyn jir. Haddana waxaa lagu yiri maalo taliibiya joogaano way tahriibo. Marka waxay ku leeyahay ama waa iska baqday bay ku leeyihiin ama waa ka kuwa weydiiyaan wacay aan ku dhoniyo ka warraba noloshayd ka sheekeyta.
Tusaale ahaan kale Guuleed, waxyaabaha la arka waxaa ka mid a dee jeelal badan baa dadka lagu xidhaa. Xagee lagu xidhxidhaa dadka marka halkaa la geeyay oo kale? Meelo kala duwan baa la geeyaa.
Wallaahi kulli horta wuxuu waa kombani qaar waxaa lagu geynayaa gud baa lagu gelinayaa. Marka ugu horeysa intaadan lacagta dirin meel gudaa lagu gelinayaa, inta lacagtu kasoo dhacayso gudkaasa ku jirisa. Gudka halkan oo kale laga qaadaya daboolka ilaa waxaad soconaysaa ay sheegay ninkii binooli soo arkaa, soo arkay Barakashaad gobolla dhowo, labada gobol ee ugu sokeeya Kufroon baa kasoo sokeeya soo Suudaan soo xigta, taana transit un baa lagu noqdaa, waa meeshay shirkaduhu ku kala qaybsadaan dadkooda. Marka nolol waxay naf waxay ku qabsanaysaa marka inta lacagta lagaa diro, mar laali marka lacagta lagaa diro meeshaas dhihi lahayd waxaad gelisaa nafis, waxaad gelisaaba qaybta dhimashada oo markaa dan lagaamale liska kaa dilaya, liska kaa kibriya oo lagu shaqaysanaya, xaaba soo gurbaa lagu dhaaya, odayba iska kaa kaxaysana meel beeraha ku geysanaya ku dhaaya, beerteeda kaalay soo fal, idinta kaa helaan shaqadaada labaatan cisho iska ka haystaan ama dhowr bilood iska haystaan ku dhahan inaga ku hayno.
Dhibaatada intaa laga guuleedo bal ka waran dhalinyarada ilaa hadda laascaanood ku fikiraysa inay taariibaan oo qaarkood hadda baraha bulshada lasoo dhigay.
Wallahi waxay uga dhigantahay kulle de iska indhatiris way arkaan dhiili, way arkaan qof la garaacayo oo lasoo dhigo. Anigu fidiyoyo waxaan tusay niman caada u garanayo markaan anigu ka Liibiya, fidiyoyadoo ragaan ku arko baraha bulshada inta lasoo dhigay laleeyahay hebel meeshuu ku xidhan yahay haloo inuu lacag haloo diro oo aan caadi left left u dirtay baa jirtaa ku dhaho raggaa meel baan ku wajinay. Maantana dawadta Ilaahay aniga iga saaray meesha waxaa taasi baan ku yiri waa tauufud
tuaanaga
waxaa naga soo qaaday farmaajo milku haystay ahay xilliga farmaajo ahay oo maaragtay rafaad mooyaane wax kale ku sugimayaan. Marka waxaan leeyahay dhaliyantii tasa ku gawaabilaa intii aan arkana diwaanaaba dee fikirsi laha ama dee fikradeeda la wadaagi lahay waxaan meesha kasoo arkay.
Kaasi waxa uu ahaa Guuleed Maxamuud Aadan oo u warramayay wariyaha V O eda Cabdikariin Olol. Markana ciyaaraha. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii ciyaaraha waxaa qadka gule jira. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubinteenii ciyaaraha waxaana qadka si toos ugu jira wariyaheena V O eda ee gobolka Minnesota. Haddii aan ku horeyno dhegeystayaal, dhinaca horyaalka Talyaaniga oo sanadkan si weyn uga duwan sanadihii hore marka loo eego hoggaanka ama safka hore kooxaha ku jira ee kala ah Napoli iyo Atlanta oo aan hore looga baran inay kaalmahaasi soo galaan. Mascadde, haddii aad faahfaahin naga siiso horyaalka sare aaga ee dalka Talyaaniga, maxaa sanadkan iska bedelay? Maxaa keenay in kooxahan oo aan hore looga baran ay safka hore iska soo xaadiriyaan, kooxihii ugu tunka weynaana ay shanaad iyo lixaad iyo meelahaas ka sii dhacaan?
Run ahaantii saaxiib, xilli ciyaareedkuuli waa bilow, toddoba kulan oo keliya ayaa la ciyaaray. Sida hadda waxay yihiin xilli kasta ay isbedeli kartaa, laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in kooxaha kubadda cagta sida Udinese, Atlanta, Napoli iyo Lazio in dhammaantood kooxahaasi ay kaalimaha hore soo galeen. Weliba Udinese iyo Napoli Atlanta hal dhibic oo keliya ay u dhexayso kooxda Napoli iyo Atlanta isku dhibcay yihiin, Udinesena kaalin saddexaad ay ku jirto. Marka waxaad moodaa kooxuhu inay soo gaareen waddanka Talyaanigana kooxihii waaweynaa sida Juventus, Inter Milan, waxaad moodaa xilli ciyaareedkan in ay si gaabisa ku bilaabeen, waxaana halkaasi ka faa'iideysanaya marka kooxihii yaryaraa oo fursad ka helay maadaama kuwii kale ay fursadihii lumiyeen isla markaasina laga adkaaday. Juventus oo kale waxaaba hadda laga hadlayaa in Agleri uu shaqadiisa waayo oo ay suuragal noqon karto in shaqada laga yariyo maadaama kulamadii uu ciyaaray kooxdiisu ay ilaa iyo lumisay oo ay afar bareej ah gashay hal marna laga adkaaday.
Laakiin mascadde, kooxdan Napoli la leeyahay waxaa moodaa inaysan dab yar shidayn oo sanadkan ay aad u abaabulan tahay. Maxaa kusoo kordhay kooxda Napoli?
Kooxda Napoli sideedaba sanadihii lasoo dhaafay waxa ay ku jirtay kooxaha kaalimaha labaad saddexaad ilaa iyo afarta kooxood oo ugu sarreysa kama aanay bixi jirin. Xilli ciyaareedka marka waxaad moodaa in macalin kuna uu cusub yahay, sidoo kale ciyaartooy da-yar oo aada isu fahamsanna kooxda ay lagu soo biiriyey. Waxa xusid mudan oo kale ciyaaryahanka la yiraahdo Khafija Kravaskelia oo u dhashay waddanka Georgia koob iyo labaatan sano jirahana in uu kooxda kusoo biiriyey toddoba kulan oo keliya ayuu ciyaaray, shan goolna waa u dhaliyey.
Oo magaciisana ay adag tahay in la karo.
Aad iyo aad Kravaskelia, qol walba siduu doono ugu dhawaaqaa. Iyo ciyaaryahan kale la yiraahdo Zambo Angizia oo isaguna qadka dhexe ka ciyaara xidigahaasad, waxaad moodaa inay kooxda isbeddel weyn ay ku keeneen isla markaasna in ay kaalinta koowaad sidaa kusoo gasho. Weliba kooxda kubadda cagta AC Milan oo koobkan difaacanaysa ayay gurigeeda kaga soo adkaatay.
Weliba waa markii saddexaad oo isku xiga oo AC Milan ay garaacaan.
Weliba kooxda kubadda cagta AC Milan guriga ay ku ciyaareysay horyaalka si wada jiray u hogaaminayeen fursado badan ay heshay oo gool ku dhalin kartay, laakiin wiilkii Diego Simeone oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Xilli ciyaareedkan inkastoo uu bilow yahay, sheekadu way isbedeli karto xilli kasta, laakiin guuldarooyinka Juventus, Inter Milan iyo Roma ku dhacay weliba AC Milan oo hadda laga adkaaday waxaad moodaa in ay isbeddel badan dhinaca hogaanka ka keeni doonto.
Waa gartay Mascad, haddii aan ka gudubno dhinaca Serie A-ga, haddii aad noo soo koobto kooxda Arsenal wadada guusha ay dib ugu soo laabatay dhinaca Ingiriiska, inkastoo horyaalka kulamada qaar loo nastay aaska boqorada, Arsenal maxaa laga firi karaa marka?
Dabcan Arsenal marka aad eegto xidigaheeda xilli ciyaareedkan sida ay ku bilowday, guulaha ay gaareen aad bay u wanaagsan yihiin. Laakiin marka laga hadlo ciyaartoy ahaanta, marka 11 ciyaaryahan ee garoonka galaya laga yimaado kooxdu, ciyaartoy badan oo kayda ma haysato. Sidaa darteed waxaa dad badan isweydiinayaan kooxdani fursad intee le'eg bay u yeelan kartaa inay hogaan koryaalka sii hayso maadaama xidigaheedu aanay isu dheelitirneyn. Dhinaca kale, ilaahay hadda hal koox weyn oo ay ka hortimid Arsenal, kooxdii weyneed ee ka hortimidna waa ay ka adkaatay. Marka dadka qaar waxay leeyihiin Arsenal la iskuma hallayn karo heerkaada hogaanka, maadaama Tottenham, Manchester City, Liverpool iyo Chelsea kooxii waaweynaa ay weli u dhameen. Laakiin qaabkay u ciyaareyso kooxda markaad fiiriso isfahamka ciyaartooyda, waxaa la isleeyahay sanadkan ugu yaraan kaalimaha afaraad saddexaad way ciriirsan kartaa.
Waa maadsan tahay Mascade. Arsenalna waxaan u rajeynaynaa sahay safar oo fiican in bisha January ay helaan.
Manchester United sidoo kale.
Waa tahay xubinteenii ciyaarahana, waanaga intaa.
Markana kaalmihii heesaha.
heestaasi ugaaso ayaa u dambeysay idaacaddeenna. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Kitty.